ke player adatlar radiyeti. Eňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda ýokarlanan jerimeleriň sürüjüleriň iki ayagyny bir gonja sokýanlygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurumy Türkmenistanyň siýasy ustawlary azat etmegine çagyrýar. Zelenski Abaşag we ýaranlar howpsuzlygy kepil geçse Ukrainada uruş döwrüne saýlaw geçirmäge taýýardygyny aýdýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen silmen ýogsun anyň urwan tanş edýärin. Demokrat dalaşkar Miami'da şehir hakim vazifesine geçirilen saylovlarda 28 ýyllap ilkinji gedek ýeňiş garanly. Dertlapky netijeleri ura. 61 yaşlı Eileen Higgins, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump tarafından açık kullanılan Respublikan dalaşkar Emilia Gonzalez'i tas 20 ötürüm tapağıt dülen yenme başardı. Demokratik Parti'nin vekilinin ilatının ağlağı bölüğü Kuba'dan, Venezuela'dan, Nikaragua'dan ve beyleki Latin Amerika'sı yurtlarından gelen konservatif fikirli adamlardan ve onların nesillerinden varat olan şehir Yeniş kazanmağı sinçiler tarafından Respublikan Partiya berilen duyduruş hükmünü kabul edildi. Higgins saylovdan önkü kampanyasında Donald Trump'ın immigrasiya siyasetini tanqitlamağı yıkkın etdi. Biz resmilerin hususanla immigrantlar vabatınnaki adam kerçiliksiz çıkışları bilen yüzüveyiz olyarız. Miami yaşayıcıları muni erid etmeğe tayyar oldu deyip Higgins Associated Press agentliğine aitti. Şeyli de ol Abaşanın yaşamı üçün en gımmat olan şehirlerinin birine el yeterli yaşayış sayılarının giyin meçhörlü kuruluşunu başlatmak vaadasını veriyor. Türkmen vekiliyeti Jeneva'da Halkara Migrasiya Kurumasının genişinin 116. sesiyasına katnaşıyor deyip Türkmen metruvatı 9. dekavrda havar verdi. Türkmenistan'ın devlet migrasiya kuruluğunun başlığının ornatarı Devran Bayramov'un sesiyede eden çıkışına nıgta Tamagyna görä, migrasiýa proseslerini dolandyrmak üçin alalaşykly halkara hyzmatdaşlygy we toplumlaryň çemeleşme zerur. Türkmen diýminiň web sahypasynda çap edilen habara görä, Bayramov Türkmenistanyň migrasiýa ulgamynyň döwre aplaşdyrylmagy, kanuny migrasiýa uğurlarynyň ýeňilleşdirilmegi, giriş we çykyş amallarynyň hiýilini ýokarlandyrylmagy hemde migrantlaryň sosial we zähmet hukuklarynyň deň üpjün edilmegi wagtda tagallalary barada maglumat beripdir. Yerli sinçiler we adam hukuklaryny goraýjylar şol sanly azatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan zähmet migrantlary Türkmenistanda dören çylşyrmly siýasy, ykdysady, medeni meseleler sebäpli daşary ýurtlara göçen Türkmenistanlylar döwlet migrasiýa urulugynyň kanunyna kepillendirilen ýeňillikleri kynlaşdyrýanlygyny öňe sürýärler. Özbegistanly Türkmenistanyň 200 kampaniýasy hereket edýär diýip Türkmen metruwaty Özbegistanyň Aşgabatdaki ilçikhanasına salgılanıp geliyar. Havarda anıklaştırılmayan aydılmağına göre gongşu yurtta üstünlüklü işleyen kampaniyalar örtkü plitalarını öndürmek, dokma, mebel ve hizmet işleri bilen meşhurlanıyar. Şeyle de Türkmen kerhanalarının oğuzuluk dinagati, nevtik aytadan işleyiş ve kaplami önümçülü ulumlarını bilelikteki taslamaları durmuşa geçireyenli aydılıyar. Çeşen Turgun ve UFC'nin Ortağrımdaki çempiyonu Hamzat Çimayev, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'a Amerikan vizasını alanı için minnettarlık bildirdi. Bu vize ona 3 yıl olay vaktinden sonra ilkinci gedek Birleşik Devletler'de beyazlaşmak mümkünçülüğünü veriyor. Ehtimal ABŞ'nın sanksiyon sanığına girilen Çeçen lideri Ramzan Kadirov ile katnaşıkları sebeple onun esası bökdönüşlüğü vize çeklendirmeleri ile bağlı oldu. Bir yakınına ABŞ dolanır, tayyar olun. Men ahir sonu yıllı bir gedekten 3 gedek beyazlaş bilecektiğimi umut bağlayarın. İnni vize meseleleri ve beylekler yok. Bir yerde Donald Trump var. Ahir sonu işler uğruyar deyip Çimayev YouTube kanalına ESPN MMA yayılımını aitti. Çeçen Turgun'un en sonki beyazlaşıkları Abu Dhabi'de geçirildi. Ol bir yerde Birleşen Arap Emirliği'nin adından çıkış etti. Olyol kariyerasındaki ilkinci üniversite hoşun ählesini yeniş kazandı. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.